Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε γνώρισα μια νύχτα του χειμώνα, μια νύχτα που το κρύο ήταν τσουχτερό. Βέβαια από τότε έχουν περάσει χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν να ήταν παρόν. Χιόνι έξω στο δρόμο ήταν στρωμένο, οι διαβάτες που περνούσαν ήταν λιγοστοί. Μέσα στο δωμάτιο το φως σβησμένο, έτσι θυμάμαι την πρώτη τη σκηνή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα. Και δεν σταμάτησα καθόλου να σκεφτώ πως κάποιες απαιτήσεις η αγάπη μας τα είχε. Κι έτσι τρόμαξα στον πρώτο το σταθμό. Μου μίλησες γλυκά στους δύο, πως σε μια αγάπη μόνο να παίρνεις δεν μπορείς. Θυμάμαι που στεκόμουν έξω στο κρύο και αποφάσισα μαζί σου απ' την αρχή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα. Δεν θα είμαστε μαζί, χρυσέ μου, εγώ και εσύ. Δεν μένει σε μια ουράνια μπαλάντα.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το τέταρτο κεφάλαιο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε την μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος, Ιησούς, είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει, δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό», μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδερφό του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο κομμάτι που θα μελετήσουμε σήμερα, της επιστολής του Ιωάννη, την πρώτη επιστολή, θα δούμε τη σημασία των κοινωνικών σχέσεων. Οι σχέσεις και όχι οι κανονισμοί αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής. Η αγάπη είναι η ρίζα των σωστών σχέσεων. Η αγάπη δεν είναι κάτι που παράγουμε εμείς, αλλά είναι το κέντρο, το κεντρικό αν θέλετε χαρακτηριστικό του ίδιου του Θεού. Και επομένως είναι ένα δώρο που μας το δίνει Εκείνος. Η αγάπη δεν προσδιορίζεται με λόγια, αλλά με την ενέργεια του Θεού που προσφέρει το γιο του για να πεθάνει στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Η αγάπη αυτή μας επιβάλλει να αγαπούμε τους άλλους. Να το κάνουμε αυτό, δείχνουμε ότι ανήκουμε στο Θεό και ότι αυτό ζει μέσα μας. Αυτό είναι το νόημα της περικοπής που σήμερα θα μελετήσουμε. Διαβάζω τώρα λοιπόν από το τέταρτο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Αγαπητοί, αφού ο Θεός μας αγάπησε με ένα τέτοιο τρόπο, και ποιο τρόπος είναι αυτός, είναι ο τρόπος που αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, ότι μας αγάπησε με τέτοιο τρόπο, προσέφερε τον Σου Χριστό, θυσία για τις αμαρτίες μας. Συνεχίζει, οφείλουμε κι εμείς να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη του για μας. Επομένως και εμείς πρέπει να αγαπούμε τον ίδιο τρόπο. Ο Ιωάννης μας λέει, αγαπητοί, αφού ο Θεός μας αγάπησε με ένα τέτοιο τρόπο. Αυτό μας μεταφέρει πίσω στο εδάφιο 10. Η αξία της αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Θεός απέστειλε το γιο του ως εξυλαστήριο μέσο για τις αμαρτίες μας. Αν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ή αν υπάρχει κάποιο εγωιστικό κίνητρο στην αγάπη μας, τότε η αγάπη μας δεν έχει αξία. Ο Ιησούς Χριστός είπε, άλλωστε, αν αγαπήσετε εκείνους που σας αγαπούν, πιάνει η ανταμοιβή σας. Το ίδιο κάνουν και οι τελώνες. Αλλά λέει εδώ ο Απόστολος, οφείλουμε και εμείς να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Μου αρέσει αυτό. Μας λέει οφείλουμε, το εννοεί. Δεν το λέει απλά συναισθηματικά, όπως πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα τη γλώσσα της αγάπης. Φωσούς είπε, εάν με αγαπά τις δικές μου εντολές να τηρήσετε. Αν πραγματικά τον αγαπάει κάποιος, πρέπει να φυλάξει εντολές του. Γιατί ο ίδιος είπε, τούτη είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς σας αγάπησα. Πώς σας φαίνονται αυτά, φίλοι μου? Μπορείτε να πείτε ότι μισείτε τους αδελφούς σας εδώ κάτω στη γη, αλλά ότι αγαπάτε τον Θεό? Θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι αν δεν είστε ικανοί να δείξετε αγάπη προς τους άλλους πιστούς εδώ κάτω στη γη, υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία αν είστε παιδί του Θεού. Δεν μιλάμε φυσικά για ευγένειες και αγαπολογίες. Αυτό που έχει σημασία είναι το ενδιαφέρον και η βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ενδιαφέρεσαι να μεταδώσεις το λόγο του Θεού. Ενδιαφέρεσαι να τους υπηρετήσεις. Ο Ιησούς Χριστός, ακόμα και πάνω σταυρό, είπε: Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο πρωτομάρτυρας, ο Στέφανος, είπε το ίδιο πράγμα. Εμείς σήμερα είμαστε ικανοί να συγχωρούμε με τέτοιο τρόπο? Μπορείς να συγχωρείς αυτούς που σε πλήγωσαν, που σε έβλαψαν? Εμείς πρέπει να αγαπούμε. Αν οι άλλοι δεν επιστρέφουν την αγάπη μας, μπορεί να μην είναι χριστιανοί. Αυτή η πραγματική δοκιμασία. Ο Ιωάννης μας δίνει τη βάση. Αγαπάς το Θεό? Αγαπάς τους άλλους πιστούς? Και συνεχίζουμε το εδάφιο 12. Το Θεό ποτέ δεν τον είδε κανείς. Αν αγαπούμε ο ένας τον άλλον, τότε ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Κάποιοι άνθρωποι αμφισβητούν την πρόταση αυτή που λέει ότι ο Θεός είναι αόρατος και το Θεό ποτέ κανένας δεν τον είδε. Και αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές προβάλλουν παραδείγματα από την Αγία Γραφή και λένε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δει το Θεό. Φυσικά ο Αδάμ, ακόμα και ο Μωυσής που μίλησε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, όμως ο Θεός ήταν κρυμμένος. Στην περίπτωση του Μωυσή ήταν κρυμμένος στη σχισμή του βράχου ο Μωυσής όταν τον είδε. Άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται είναι ο Ισαΐας, η Οζεκίας που είχε οράσεις του Θεού. Ο Κύριος εμφανίστηκε στο Δανιήλ και σε άλλους. Ο Ιωάννης επίσης γράφει στο Ευαγγελίο του, το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Όμως πώς καταλήγει η πρόταση? Ο μονογενής όμως που βρίσκεται στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον αποκάλυψε. Όταν ο Θεός εμφανίστηκε στους ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι αυτοί δεν είδαν το Θεό που είναι πνεύμα. Οι άνθρωποι αυτοί είδαν αυτό που ονομάζουμε θεοφάνεια, μια αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός εμφανίστηκε με κάποιο τρόπο στους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν αποκάλυψε τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι, με όλη τη δόξα του και πληρότητά του. Έτσι ο Ιωάννης λέει στην επιστολή του, όταν ο Ιησούς είχε πάει πίσω στον ουρανό, το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο Ιησούς Χριστός είπε στον Φίλιππο, όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς όμως τον είδαν? Ήταν καλυμμένος με την ανθρώπινη σάρκα. Έτσι που τα πλήθη όταν τον είδαν δεν τον αναγνώρισαν. Μεγάλωσε μέσα στην ανθρώπινη σάρκα στη Ναζαρέτ. Έτσι οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι είναι ο γιος του Θεού. Κανείς άνθρωπος δεν είχε δει το Θεό στην πληρότητά του. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Αυτό που θέλει να επισημάνει ο Ιωάννης στο σημείο αυτό είναι ότι ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό. Αποκαλύπτει όμως ο Θεός τον εαυτό του μέσω της αγάπης του που έχουν οι πιστοί μεταξύ τους. Ο κόσμος γενικά δεν μπορεί να δει τον Ιησού όπως απεικονίζεται στο Λόγο του Θεού. Ο μόνος τρόπος να μάθουμε για την αγάπη του Θεού είναι μέσω της ζωής των πιστών, οι οποίοι τον αντιπροσωπεύουν. Κανείς δεν γνώριζε την αγάπη του Θεού μέχρι που την απέδειξε πάνω στο Σταυρό, όταν πέθανε ο Χριστός και σήμερα μας αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί σας θυμίζω, γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει στις καρδιές μας με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Και ο Θεός όμως εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σε μας, γιατί ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν αναζητά το Θεό. Έτσι ο Θεός έρχεται κάτω εδώ, αναζητώντας τον άνθρωπο. Ήρθε στη γη πριν 2000 χρόνια, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού, και όσα γνωρίζουμε για τον Θεό είναι ότι μας αποκάλυψε ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ξέρω πώς ο Θεός αισθάνεται και πώς νιώθει για κάποια πράγματα, όμως όταν ακολουθώ τον Ιησού Χριστό και έχω τα αυτιά μου ανοιχτά, μπορώ να καταλάβω ότι σκέφτεται ο Θεός και μπορώ επίσης να αισθανθώ το χτύπο της καρδιάς του. Μπορώ να γνωρίζω πως αισθάνεται σε μια κηδεία, επειδή λέει η Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός εδάκρισε. Γνωρίζω επίσης πως αισθάνεται με τα μικρά παιδιά, επειδή τα πήρε στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε. Γνωρίζω λοιπόν αυτά τα πράγματα, επειδή ο Ιησούς ήρθε και αποκάλυψε το Θεό. Πώς λοιπόν αυτός ο μοχθηρός κόσμος στον οποίο ζούμε θα γνωρίσει το Θεό? Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον κόσμο παρά να τους κηρύξουν τον Χριστό. Μας ενδιαφέρει τι σκέφτεται ο κόσμος για μας, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής: τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι για τον Ιησού? Τι σκέφτονται για μας καθώς αντιπροσωπεύουμε τον Ιησού? Κάποιος είπε το εξής: στην ηλικία των 20 δεν με ένοιαζε τι σκεφτόταν ο κόσμος για μένα. Στα 30 άρχισα να ανησυχώ για το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Στα 40 ανακαλύψαμε ότι ο κόσμος ούτε καν μας σκέφτονταν. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είμαστε εδώ να είμαστε μάρτυρες του Χριστού στον κόσμο. Και με ποιο τρόπο είμαστε μάρτυρες? Είμαστε μάρτυρες με το να μεταδίδουμε το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το μόνο σημαντικό. Ο κόσμος είναι διψασμένος για αγάπη. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι αγάπη. Η ερμηνεία που δίνουν στην αγάπη είναι η λέξη με τα τρία γράμματα, σεξ. Αυτή είναι η μόνη αγάπη που γνωρίζει ο κόσμος. Δεν γνωρίζει την πανέμορφη αγάπη του Θεού και πόσο υπέροχος είναι ο ίδιος ο Θεός. Και η αγάπη του έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Η αγάπη που αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να δει άμεσα την αγάπη αυτή. Τη βλέπει μόνο μέσα στις ζωές των πιστών. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 13. Το σημάδι με το οποίο γνωρίζουμε πως βρισκόμαστε σε ενότητα εμείς μαζί του και αυτός μαζί μας είναι το γεγονός ότι μας έχει δώσει από το Πνεύμα του. Βλέπετε, είναι μόνο μέσω του Πνεύματος που μας έχει δώσει. Δεν είναι ανθρώπινη αγάπη. Εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε μόνοι μας πέρα. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, ότι από την άλλη πλευρά η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Η αγάπη είναι πρώτη στη λίστα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η αγάπη είναι ο καρπός και ότι τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια της αγάπης. Αν διαβάσετε στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, θα δείτε ότι η χαρά πηγάζει από την αγάπη, όπως και η ειρήνη. Είναι επιτακτική ανάγκη ο κόσμος να δει την αγάπη μέσα στη ζωή μας. Είναι μια διδασκαλία που την οποία αμελούμε σήμερα. Πόσο συχνά ακούμε τη διδασκαλία αυτή? Οι υπόλοιπες διδασκαλίες είναι το ίδιο βασικές και σημαντικές με αυτό? Όταν η αγάπη του Θεού βρίσκεται σε ένα σπιτικό, δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία για τη θέση του άνδρα και της γυναίκας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της. Αν ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του, αν είναι πρόθυμος να δώσει τη ζωή του για χάρη της, αν η γυναίκα αγαπά τον άνδρα της τόσο που θα μπορέσει να κάνει τα πάντα για αυτόν, τότε δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κανόνες. Το σημάδι με το οποίο γνωρίζουμε πως βρισκόμαστε ενότητα εμείς μαζί του και αυτός μαζί μας είναι το γεγονός μας έχει δοθεί από το πνεύμα του. Πίσω στο εδάφιο 4 ο Ιωάννης λέει: «Επειδή είναι μεγαλύτερος αυτός που ζει μέσα μας από εκείνον που βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Κατοικήστε από το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του Θεού μπορεί να παράγει την αγάπη του μέσα στις καρδιές σας». Αν είμαστε χριστιανοί, εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να παράγουμε την αγάπη του. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε με την αγάπη του Θεού. Η φυσική μας αντίδραση όταν κάποιος μας χτυπήσει είναι να το χτυπήσουμε και εμείς. Αν όμως είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, θα εκδηλώσουμε την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Και συνεχίζω με το εδάφιο 14. Και εμείς έχουμε δει και το βεβαιώνουμε με τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έχει στείλει το Γιο σωτήρα στον κόσμο. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός της αγάπης μας. Να το ξαναπώ. Η χριστιανική αγάπη δεν είναι συναισθηματική. Δεν είναι σεξουαλική. Δεν είναι κοινωνική. Δεν είναι εκκλησιαστική. Είναι αυτό που εκδηλώνουμε όταν φέρουμε τον Χριστό στο χαμένο κόσμο, στους αμαρτωλούς. Αυτός είναι ο τρόπος να δείξουμε την αγάπη μας. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτού του είδους την αγάπη. Έχω βρεθεί σε διάφορες ιεραποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό που κατάλαβα για τις ιεραποστολές ήταν ότι πραγματικά αγαπούν τον κόσμο. Αγαπούν επίσης ανθρώπους τους οποίους είναι δύσκολο να αγαπήσεις. Έχουν όμως αγάπη για αυτούς και είναι κάτι υπέροχο να το βλέπεις. Τι κάνουν? Φέρουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους του κόσμου. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. Όταν πρώτα πήγαν σε αυτά τα μέρη, οι Ιεραπόστολοι ίσως δεν είχαν αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησαν εκεί. Όμως, αφού έχεις διακονήσει ανθρώπους, τους αγαπάς. Αλλιώς δεν είσαι παιδί του Θεού. Και συνεχίζει με το εδάφιο 15. Όποιος ομολογήσει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, μέσα σε αυτόν μένει ο Θεός και αυτός μένει μέσα στο Θεό. Αυτή είναι η αρχή όλων. Μη μου πείτε ότι η γέννηση από την Παρθένο Μαρία δεν είναι σημαντικό πράγμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι είχε αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Φίλοι μου, αν δεν είναι αυτός που είπε ότι ήταν, τότε η Ανάσταση δεν έχει κανένα νόημα. Στην πραγματικότητα, δεν θα είχε αναστηθεί από τους νεκρούς αν δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι ήταν. Η απόδειξη όμως ότι όντως ήταν αυτός που ήταν, ότι όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι γεννήθηκε από Παρθένο γυναίκα, από την Παρθένο Μαρία. Ήταν εκείνος που υποστήριζε ότι ήταν. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, μέσα στον οποίο μένει ο Θεός και αυτός μένει με τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς είπε: «Σας βεβαιώνω πως πράγματι όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κρυθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από το θάνατο στη ζωή». Πώς είναι κάτι τέτοιο δυνατό? Πάλι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 19. Ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Διότι αυτά που κάνει εκείνος, αυτά κάνει και ο Υιός με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, μπορεί να σου πει σήμερα ότι εξαιτίας του ποιος είναι, αν ακούς τη φωνή του και πιστέψεις αυτόν, θα σωθείς. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 16. Και εμείς έχουμε γνωρίσει πια και έχουμε εμπιστευθεί στην αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει ενωμένος με το Θεό και ο Θεός με αυτόν. Αυτά είναι άρρητα δεμένα, συνυφασμένα. Απλά δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάς το Θεό και ότι είσαι παιδί του αν μισείς τα αδέλφια σου στη γη. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζεται ο ορισμός «ο Θεός είναι αγάπη». Εκείνοι που είναι του Χριστού ξέρουν ότι ζουν με το Θεό και ο Θεός ζει μέσα τους χάρη στο δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εμείς ως χριστιανοί μαρτυρούμε ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του κόσμου και ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Εμείς που κάνουμε κέντρο της ζωής μας τον Ιησού Χριστό με αγάπη Γιατί ζούμε με το Θεό και για το Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Γνωρίζουμε και στηριζόμαστε στην αγάπη του Θεού, η οποία αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Γιου. Επομένως, το αν ανήκει κανείς στο Θεό, σημαίνει ότι ανήκει στο Χριστό και ότι ζει μια ζωή που τη χαρακτηρίζει η Θεία Αγάπη. Και συνεχίζω με το εδάφιο 17. Το σημάδι πως η αγάπη του Θεού έχει φέρει τέλεια αποτελέσματα στη ζωή μας είναι το να έχουμε θάρρος για την ημέρα της κρίσης, γιατί όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτό. Τέλεια αποτελέσματα σημαίνει ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Αν αγαπούμε το Θεό, τον Ιησού Χριστό και τους αδελφούς μας στην πίστη, τότε θα έχουμε τόλμη και θάρρος την ημέρα της κρίσης. Με άλλα λόγια, είμαστε ακριβώς σαν τον Ιησού Χριστό μέσα στον κόσμο. Γιατί όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκείνος έχει τη ζωή. Λοιπόν, έχουμε και εμείς ζωή, η οποία είναι στα χέρια του Χριστού. Είμαστε στα χέρια του Χριστού και είμαστε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και συνεχίζει λέγοντας ο Ιωάννης. Η αγάπη δεν εμπεριέχει φόβο. Απεναντίας, η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο από μέσα μας, γιατί η αιτία του φόβου είναι τιμωρία. Και εκείνος που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί με την αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το φόβο για την ανθρώπινη καρδιά. Όμως τα παιδιά του Θεού δεν χρειάζεται να φοβούνται την επερχόμενη κρίση. Όλα τακτοποιήθηκαν όταν ο Χριστός πέθανε για μας. Αν φοβάσαι, δεν μπορείς να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η χαρά πηγάζει από την αγάπη. Και αν έχεις αγάπη για τον Ιησού Χριστό και τα αδέλφια σου, ο φόβος θα διωχθεί μακρά. Εμείς τον αγαπούμε, λέει ο Ιωάννης στο εδάφιο 19, γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Μας αγάπησε όταν δεν ήμασταν αξιαγάπητοι. Αξίζει να τον αγαπούμε. Αξίζει γενικότερα. Ο αμνός αξίζει όλη την αγάπη μας, την αφοσίωσή μας και την υπηρεσία μας. Αν κανείς πει αγαπώ τον Θεό ενώ μισεί τον αδελφό του, αυτός είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, που τον έχει δει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό που δεν τον έχει δει? Δεν το λέω εγώ αυτό, ο Ιωάννης το λέει. Αν λες ότι αγαπάς τον Θεό και μισείς τον αδελφό σου, είσαι ψεύτης. Υπάρχει υποκρισία σήμερα, ακόμα και μέσα εκκλησίες. Αν δεν αγαπούμε τον αδελφό μας, δεν αγαπούμε ούτε τον Θεό. Το τελευταίο εδάφιο της περικοπής λέει: και η εντολή που έχουμε από αυτόν είναι τούτη. Όποιος αγαπάει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Αυτή είναι η εντολή μας, φίλοι μου. Ο Θεός δεν σου ζητά να το κάνεις αυτό αν το αισθάνεσαι ή αν θέλεις. Λέει αυτό σε προστάζω. Εγώ σας αγαπώ, πρέπει και εσείς να αγαπάτε. Και με αυτή την εντολή του Χριστού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.